dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Posle vladine uredbe o proizvodnji mleka u Imleku upozoravaju na nestašice sireva i jogurta. Prerađevina ima dovoljno, tvrde u direkciji za robne rezerve. Državna revizorska institucija počinje kontrolu javnih preduzeća. U Novom Pazaru nastavak razgovora bošnjačkih predstavnika. Evropski parlament podržao osnivanje regionalne komisije za istinu o zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Vanredno stanje u Ekvadoru. Predsjednik oslobođen iz bolnice koju su pod opsadom držali policajci protestujući zbog mera vlade. Do kraja dana oblačno, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti od 1. januara iduće godine u vojsku idu samo oni koji to žele. Marko Milošević iz Centra za civilno vojne odnose ukazuje na veliko interesovanje za angažman u profesionalnoj službi.
Hvala Bogu, tržište rada kod nas je tako kako je, toliko velika stopa nezaposlenosti. Sadašnji pokazatelji kažu da prilike, mislim, 10 kandidata na jedno mesto.
Novinar Blica iz Aleksandrovca napao vozač predsjednika te opštine dok je pokušavao da fotografiše zgradu suda.
Ovo je treći napad u zadnjih 5 dana na mene i ja moram da posumnjam da iza toga stoji predsjednik opštine, a zbog toga što ja pišem o nenamenskom trošenju sredstava iz budžeta Skupštine opštine Aleksandrovca.
Beogradskoj publici biće premijerno predstavljen dokumentarni film Bore Kontića Godine koje su pojeli lavovi, a koji se bavi ratnim huškačima 20 godina nakon događaja kojima su dali svoj doprinos.
Stotine hiljada mrtvih, ranjenih, nestalih, prognanih, iseljenih, unakaženih, istorije su tog vremena. A u njoj novinarstvo kao temelj spirale zla.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojila je uredbu o proizvodnji mleka kako bi se obezbedilo uredno snabdevanje tržišta tom namirnicom. Mlekarska industrija obavezuje se da stavi u promet najmanje 40% dnevne prerade sirovog mleka u obliku pasterizovanog i sterilizovanog mleka. Od te količine najmanje pola mora biti kratkotrajno pasterizovano mleko. Predviđeno je da se novčanom kaznom od 100 do 2 miliona dinara kazni pravno lice za prekršaj ako ne proizvede i ne stavi u promet mleko. Donošenje uredbe nije najbolje rešenje jer ne rešava ukupne nestašice, smatraju u Imleku. Generalni direktor Slobodan Petrović navodi da ukupno mleka nema dovoljno.
Ovom uredbom vlada će obezbediti da na tržištu ima dovoljno paster mleka. Međutim, to će izazvati određene druge poremećaje jer neće povećati ukupnu količinu mlečnih proizvoda na srpskom tržištu, tako da će nedostajati kislomlečnih proizvoda i sireva.
Iz Imleka Slobodan Petrović, direktor direkcije za robne rezerve Goran Tasić, međutim, tvrdi suprotno.
Najave da će uredba izazvati nestašicu drugih mlečnih proizvoda, mi procenjujemo da nije realno, zato što i danas može da se vidi da su rakovi puni svih ostalih proizvoda, jogurta, kiselih mleka i ostalih kiselomlečnih proizvoda. Uredba se odnosi znači na jedan deo otkupa sirovog mleka i da se taj deo apsolutno proizvede kao pasterizirano i sterilizirano mleko.
Goran Tasić iz Direkcije za robne rezerve. Državna revizorska institucija počinje danas kontrolu trošenja novca u javnim preduzećima. Danas će ući u preduzeće Elektromreže Srbije, Sklonište Srbije i Transnaftu u Pančevu. Revizija će biti gotova do kraja godine, rezultati objavljeni u januaru iduće godine. Time se ispunjava i drugi uslov da Srbija dobije 200.000 evra pomoći od Evropske unije, kaže državni revizor Radoslav Sretenović.
Smatramo da u ovim javnim preduzećima postoji osnovanost da nije poštovan zakon o javnim nabavkama, ali ja to ne mogu sad da govorim unapred. Državna revizorska institucija je u obavezi da bez odlaganja podnese odgovarajuće prekršajne prijave ili prijave za izvršenje krivičnog dela ukoliko ustanovi da je došlo do takvih izvršenja.
Državni revizor Radoslav Sretenović. Protiv nekadašnje ministarke za saobraćaj Marije Rašete Vukosavljević podignuta je optužnica zbog zloupotrebe službenog položaja, piše Politika. Kako navodi taj list, optužnicu protiv bivše ministarke i šestoro njenih saradnika podiglo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Tereti se da su tokom 2003. i 2004. prilikom izrade projekta i rekonstrukcije terminala 2 i VIP salona na beogradskom aerodromu nezakonito pribavili imovinsku korist u iznosu višem od 1,5 milijuna dinara, navodi Politika. Nakon izbora ministra Petra Škundrića za predsjednika sportskog društva Crvena zvezda čuju se glasovi da je posredi sukob interesa. Novoimenovani predsjednik nije komentarisao informacije koje su se mogle čuti u javnosti da je na funkciju postavljen pošto je u fudbalski klub kao generalnog sponzora doveo Gazprom. Izvršni direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić smatra da izbor jednog ministra na čelo sportskog društva nije klasičan sukob interesa, ali da bi on prema zakonu trebalo da zatraži mišljenje od agencije, jer je Crvena zvezda privredno udruženje. Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Bogdan Lisovolik, izjavio je da je ubeđen da će Narodna banka uspeti da održi nivo inflacije na projektovanom nivou od 6%. Uoči posljednje runde pregovora sa delegacijom MMF-a, koja bi trebalo da počne krajem oktobra, Lisovolik preporučuje vladi Srbije da insistira na uvođenju fiskalne discipline, ali i da ukloni prepreke i olakša poslovanje privrednicima i kompanijama. U Novom Pazaru trebalo bi da se nastave razgovori Bošnjačke liste, Bošnjačke kulturne zajednice i Bošnjačkog preporoda o konstituisanju nacionalnog veća. Inicijator razgovora, predstavnik Bošnjačke liste Esa Đuđević, kaže da je Bošnjački preporod potvrdio dolazak. Još uvijek je međutim neizvesno prisustvo predstavnika Bošnjačke kulturne zajednice Muamera Zukorlića. Evropskom parlamentu uputio je u Briselu snažnu podršku ustanovljenju regionalne komisije za utvrđivanje istine o žrtvama zločina na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90-ih uz poruku da je to deo evropske istorije. Direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji Pierre Mirel naglasio je potporu u osnivanju REKOM-a, što su istakli zvaničnici i poslanici parlamenta u raspravi sa predstavnicima civilnog društva iz zemalja bivše Jugoslavije. Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da je cilj ustanovljenja REKOM-a da se i po završetku rada Haškog suda nastavi potpuno otkrivanje svega što se dogodilo u ratnim sukobima i ističe značaj podrške Evropske unije.
Veoma značajno je bio taj predlog da se podrška Evropskog parlamenta upriliči još dodatno da Odeljenje za spoljne poslove također pozove predstavnike koalicije za REKOM da predstavi inicijativu. Osim toga, podrška je naravno već postoji od Evropske unije, Evropske komisije i ono što sada nama predstoji, a to je da krenemo u pridobijanje široke političke podrške od strane političkih partija nakon podrške koju smo dobili od predsjednika Srbije Borisa Tadića i predsjednika Hrvatske Ive Josipovića.
Iz Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. U emisiji emitovanoj na australijskoj TV mreži ABC objavljen je iskaz hrvatskih ratnih zarobljenika o tome kako su ih u zatvoru u Kninu maltretirali Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, i pripadnici njegove jedinice, a po prvi put je objavljen i iskaz Bošnjakinje Džemile Subašić, koja je Vasiljković optužila za višestruka silovanja 92. godine u Zvorniku. Subašićeva je na fotografiji koju je pokazao novinar ABC-a prepoznala Vasiljkovića kao čovjeka koji je silovao nju, ali i druge žene. Pripadnici vojske Ekvadora oslobodili su jutro šefa države Rafaela Koreu nakon što je 12 sati u zgradi bolnice pod opsadom policajaca koji su protestovali zbog mera vlade. U akciji spasavanja poginule su dve osobe i 37 ih je povređeno, rekao je portparol Crvenog krsta. U Ekvadoru je proglašeno vanredno stanje nakon što je ratno vazduhoplovstvo zauzelo međunarodni aerodrom u glavnom gradu. Vojnici su tako podržali demonstracije policajaca u Kitou i drugim gradovima protiv najavljenog ukidanja nekih novčanih nagrada zaposlenima u javnim službama. Arapski televizijski kanal Al Jazeera objavio je snimak francuskih talaca otetih pre dve nedelje u delti Nigera, za koje se do juče nije znalo da li su živi. Ovo je prvi snimak objavljen od kada su talci oteti. Na snimku arapske televizije prikazano je sedmoro talaca koji prekrštenih nogu sede na pesku okruženi grupom naoruženih muškaraca u tradicionalnoj beduinskoj odeći. Na snimku talci su izjavili da otmičari pripadaju severnoafričkom ogranku terorističke mreže Al-Qaida. Prenose agencije.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18:30 od ponedjeljka do petka.
Iskustva skrivanja i straha od vojnog poziva i mobilizacije ušla su nakon traumatičnih godina ratova u istoriju. Posljednjih godina zamijenjena su mogućnošću civilnog služenja vojske, no od 1. januara iduće godine i ovo postaje prošlost. U vojsku će od tog datuma po odluci vlade Srbije ići samo oni koji to žele. Obaveza služenja vojnog roka obustavlja se odsluženjem posljednje partije vojnika upućene u 2010. godini. Zanimljivo je međutim da u Srbiji postoji veliko interesovanje za angažman u profesionalnoj službi, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose.
Same pretnje nisu više onako kako su nekad bilo, da bi bilo na mobilizovanje celokupnog stanovništva. Neki konvencionalni ratovi države protiv države su veoma malo izgledni. Ono što je tu jako interesantno, niko nije izdao finansijsku računicu, koliko će to u stvari da košta, s jedne strane, i s druge strane koliko će ta vojska biti efikasna. Dugoročno kako će biti popuna tog sistema, to bi mogao da bude jedini problem, recimo, koliko će biti odziv, ali to opet na tome kako će uslovi biti za, jednostavno, za prijem u vojnu službu. Hvala Bogu, tržište rada kod nas je tako kako je toliko velika stopa nezaposlenosti, tako da ja sumnjam da će to sada biti problem.
Hoćete da kažete da će biti interesovanje?
Do sadašnji pokazatelj kaže da otprilike, mislim, 10 kandidata na jedno mesto. Može se pogledati ove, recimo, magazin odbrana. Ove, oni stalno imaju neke konkurse i presu su u vojci tamo izražavaju da su oni najveći poslodavac u Srbiji, da su otvarali brojna radna mesta, bar za prijem tih ljudi u radni odnos kao vojnici po ugovoru. E sad, tu postoje neke klasifikacije da je služena vojska, što je to nekle samo neophodno. To je samo za muškarce, za devojke nije, one jednostavno nisu nikad mobilisane, a postoji po toj rezoluciji 1325 uključenje žena na tržište rada između ostalog u sektor bezbednosti, pa neki 30% sastava mora da bude popunjeno ženama i tada to na tome baš stavlja naglasak i to se ministarstvo kao i razna druga trudi za to nekako dovedu neki red.
Iz Centra za civilno-vojne odnose Marko Milošević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok se Vašington i Brisel dogovaraju kako da pomognu Beogradu i Prištini u predstojećem dijalogu, potpuno je nepoznato šta je strategija srpskih vlasti za razgovore sa kosovskim Albancima. Iako je najavljivano da bi razgovori mogli da otpočnu već u oktobru, u vladi Srbije još nije bilo dogovora o temama, krajnjem cilju ili eventualnim ustupcima. Opširnije od Ljudmile Cvetković.
Zvanični Beograd kao da se ne žuri u saopštavanju platforme za dijalog sa kosovskim Albancima. O tome nije bilo ni reči u vladajućoj koaliciji, kaže zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Ja ne verujem da će ta platforma biti mnogo drugačija u odnosu na ono o čemu je i do sada pričano. Znači, sigurno je da Srbija bilo kakvim razgovorima ne može prihvatiti nezavisnost Kosova i Metohije.
Šta se može očekivati od budućeg dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije? Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije, upozorava da Beograd ne samo što ne zna o čemu bi razgovarao sa Prištinom, nego ne zna ni šta bi sa Kosovom.
Jer sve ono što svakoga dana dobijamo kao poruke zvaničnika ove zemlje zapravo govori o neprihvatljivo velikom lutanju. Dok se mi ovdje poigravamo sa politikom, Srbi na Kosovu plaćaju veliku cenu naše nesposobnosti.
Sa potpuno drugačije pozicije ponašanje vlasti kritikuju i koštuničini poslanici. Miloš Aligrudić, šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije.
Ne treba da uopšte pregovora sa onima koji su se odmetnuli od svoje države i nezakonito, nelegalno proglasili nezavisnost dela teritorije Srbije. Kakve pregovore možete s njima imati?
U proteklim godinama se oko politike prema Kosovu potenciralo nacionalno jedinstvo. Sada se čini da su mnogi, a pre svega parlament, ostavljeni po strani. Vlada koja bi trebalo da usaglasi platformu još na tome nije počela da radi. U međuvremenu su američka državna sekretarka Hillary Clinton i šefica evropske diplomatije Catherine Ashton dogovorile da Brisel i Washington zajedno rade na budućem dijalogu Beograda i Prištine. Uključivanje Washingtona u igru bilo je posebno važno kosovskim Albancima koji su nepoverljivi prema Evropskoj uniji, najpre zbog nejedinstvenog stava o kosovskoj nezavisnosti, a i zbog toga što SAD tradicionalno smatraju svojim zaštitnikom. Kako će se to odraziti na pozicije Beograda? SAD Kosovo smatraju svojim proizvodom i zato taj proces žele da okončuju na način na koji oni vide da treba, kaže Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Znači, Sjedinjene Američke Države nemaju nikakvih dilema u vezi sa statusom Kosova, za njih je to irreverzibilni proces, a naravno u interesu i regionalne stabilnosti i daljih evropskih integracija da se otvori dijalog između Beograda i Prištine kako bi se omogućio normalan suživot.
Novi element u predstojećem dijalogu Beograda i Prištine i ostavka kosovskog predsjednika Fatmira Sejdiva. Ukoliko ona povuče za sobom opšte izbore na Kosovu, to bi moglo da odloži dijalog koji je prema prvobitnim najavama trebalo da počne već u oktobru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Posle vladine uredbe o proizvodnji mlijeka u Imleku upozoravaju na nestašice sireva i jogurta. Prerađevina ima dovoljno, tvrde u Direkciji za robne rezerve. Državna revizorska institucija počinje kontrolu javnih preduzeća. U Novom Pazaru nastavak razgovora bošnjačkih predstavnika. Evropski parlament podržao osnivanje regionalne komisije za istinu o zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Vanredno stanje u Ekvadoru, predsjednik oslobođen iz bolnice koju su pod opsadom držali policajci protestujući zbog mera vlade. Do kraja dana promjenjiva oblačna temperatura do 18 stepeni. Sednica Skupštine Srbije na kojoj su ministri odgovarali na pitanja poslanika prekinuta je juče posle jednog sata, pošto je Radio Televizija Srbije obustavila prenos zbog odbojkaške utakmice. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović kaže da je poslovnikom predviđeno da sednica na kojoj ministri odgovaraju poslanicima bude direktno prenošena. Ona kaže da problem televizijskih prenosa skupštinskih zasedanja mora biti rešen u dogovoru sa Radio Televizijom Srbije i da će biti potrebno da se u to uloži veliki napor.
Postoje sve evidentni zahtev da dugovi od 2005. pa na ovamo budu isplaćeni javnom servisu, dakle za neki period kad Skupština nije apsolutno raspolagala nikakvim financijama i kada su sva sredstva mogla realno ići od Ministarstva financija, odnosno od vlade. No naravno ja se iskreno nadam da ćemo mi ovaj problem rešiti kako smo rešavali inače i do sada slične probleme.
Generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić izjavio je da će javni servis, ukoliko parlament ne izmiri dugovanje za direktne prenose, biti prinuđen da, kako je naveo, prekine trošenje narodnih para na televizijske prenose iz parlamenta.
Ja se nadam da ćemo sledeće nedelje na miran način rešiti taj problem između parlamenta, vlade i RTS-a, jer je RTS nekim odlukama parlamenta i nekim stavovima vlade u ovom trenutku je zadužen za oko 8 miliona eura. Mi nećemo više da plaćamo taj novac i nećemo da pokrivamo dugove vlade i države u odnosu na RTS.
Nastavak razgovora o rešavanju pitanja dugovanja Skupštine Tijanić je najavio za ponedeljak. Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je u ovom slučaju sporno ponašanje i parlamenta i RTS-a.
Prvo je Skupština izvršila politički pritisak na RTS da direktno prenosi skupštinske sednice, što je nedopustivo po dva naša zakona, Zakon o javnom informisanju i Zakonu o radiodifuziji, a kada je RTS podlegao tom pritisku jer nije u stanju da mu se odupre, onda su pokušali bar da naplate to što treba da čine kao uslugu ne samo parlamentu, nego pre svega političkim strankama. Tako da je to, kako da kažem, sporno, obostrano. Ja sam naravno uveren da će RTS nastaviti sa direktnim prenosima i pokušavati da izvuče onoliko para koliko parlament može da mu da.
A kako mislite da će izgledati izlaz iz te situacije?
Pravi izlaz iz te situacije jeste da RTS odmah prekine sa direktnim prenosima i da ih ne nastavi ni po koju cenu, jer RTS to nije dužan da radi. I to što u parlamentu, kako juče njegova predsjednica izjavljuje, izjednačavaju javnost rada parlamenta sa direktnim prenosima, to je nešto što apsolutno ne postoji nigde u svetu i dakle RTS nema nikakvog razloga da pravi direktne prenose skupštinskih sednica stalno, sve dok momenta dok se naš medijski sistem digitalizuje potpuno, pa kad dobiju recimo još dva ili tri kanala, onda jedan može da bude parlamentarni kanal.
Ocenjuje Rade Veljanovski u razgovoru sa Ognjenom Zorićem. Gvozden Zdravić, dopisnik beogradskog lista Blic iz Aleksandrovca, po treći put je u posljednjih pet dana napadnut dok se nalazio na novinarskom zadatku. Ovoga puta na njega je nasrnuo Čedomir Ćirković, vozač predsjednika opštine Aleksandrovac, dok je fotografisao zgradu suda u tom mestu. Napadnuti novinar kaže da je ozbiljno zabrinut za svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice, prenosi Branko Vučković.
Nakon incidenta koji se dogodio u centru Aleksandrovca, policija je saopštila da su se novinar i vozač potukli nakon verbalnog sukoba, zbog čega je protiv obojice pokrenut prekršajni postupak. Međutim, Gvozden Zdravić tvrdi da ga je vozač predsjednika opštine Jugoslava Stajkovca napao dok se nalazio na novinarskom zadatku.
Ja sam se našao oko 10 sati na ulici u nameri da slikam zgradu suda. Nisam ni vidio kad je čovjek istrčao iz zgrade suda. Prišao mi blizu i tek sam samo osjetio da je sevnula pesnica u predelu vrata i tu ima masnicu. U sredi su još pesnice, pokušao sam da se odbranim.
Učestali napadi na Zdravića usledili su nakon serije tekstova u kojima je prozivao opštinske funkcionere za nenamensko trošenje budžetskih sredstava. Nakon najnovijeg incidenta ispred zgrade suda, Zdravić je ozbiljno zabrinut za svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice, jer kako kaže, tri uzastopna napada za 5 dana ne nagoveštavaju ništa dobro.
Ovo je treći napad u zadnjih 5 dana na mene, a 11. u posljednje 4 godine. I ja moram da posumnjam da iza toga stoji predsjednik opštine, a zbog toga što ja vrlo argumentovano pišem o nenamenskom trošenju sredstava iz budžeta Skupštine opštine Aleksandrova.
Napadnuti novinar kaže da su lokalni moćnici nezadovoljni njegovim izveštavanjem o finansijskim zloupotrebama u ovom malom mestu u centralnoj Srbiji, odlučili da ga disciplinuju.
Da je to jedini način, verovatno po njima, da mi se osvete zbog te istine i zbog toga što se ja već godinama ovdje u Aleksandrovcu borim istinom protiv bilo kakvih malverzacija u opštini.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i udruženje novinara Srbije najoštrije su osudili fizički napad na dopisnika dnevnog lista Blic. Nunc je saopštio da nasilje nad novinarima u Srbiji ponovo uzima maha, ocenivši da se fizički napadi na novinare ne mogu kvalifikovati kao puki prekršaj, već kao ozbiljno krivično delo, kako to i zakon propisuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Aleksandrovca, Branko Vučković.
Beogradskoj publici danas će premijerno biti predstavljen dokumentarni film Bore Kontića Godine koje su pojeli lavovi, koji se bavi ratnim huškačima 20 godina nakon događaja kojima su dali svoj doprinos. U filmu se smenjuju izveštaji sa hrvatskog i bosansko-hercegovačkog ratišta sa izjavama dnevnika RTS-a u 7:30 sa poznatim licima Miloradom Komrakovim, Milijanom Baletić, Vesnom Jugović, ali i novinskim natpisima. Film ne govori samo o ratnoj propagandi u Srbiji, već i o medijskoj slici, pre svega u Bosni i Hercegovini. Dobio je naziv po čuvenom prilogu RTS-a sa Sarajevskog ratišta, u kome pripadnik Vojske Republike Srpske govori kako muslimani u Sarajevskom zološkom vrtu srpsku decu bacaju lavovima. Uz inserte i naraciju Bore Kontića za naš program o filmu govori producent Aldin Arnautović.
Stotine hiljada mrtvih, ranjenih, nestalih, prognanih, iseljenih, unakaženih, istorija su tog vremena. A u njoj novinarstvo kao temelj spirale zla.
Boro Kontić, dugogodišnji novinar sarajevski, u principu to je njegova lična priča.
Radio sam kao novinar na radiju, mnogo godina prije raspada Jugoslavije i sve vrijeme opsade Sarajeva. Gdje su danas predvodnici ratnog huškanja? Prošle su skoro 2 decenije.
Film nema neku pretenziju da presuđuje, da osuđuje, da progoni vještice, nego jednostavno da ukaže na jedan problem koji očigledno ne možemo ni dan danas da se riješimo na pravi neki način. Mislim da se olako prešlo preko nedjela tih ratnih huškača i svega onoga što su njihovi ratni izvještaji i ratni radovi uradili ljudima u principu. I mislim da se to može vrlo jasno povezati kao uzrok i neka posljedica i utjecaj svega toga na živote običnih ljudi, jer ne zaboravimo, radi se o jednom užasnom vremenu u kojem neki neprofesionalan novinarski izvještaj je mogao da uzrokuje gubljenje ljudskih života. I ja sam potpuno siguran da se to dešavalo, samo što je to sad i iz ove perspektive i na ovaj neki način jako teško dokazati.
Potpisano primjere s naše strane se lijepo poštuje.
Ovaj sa mikrofonom, to sam ja, vaš reporter. Ovaj do mene je pas Riki.
je završen par dana prije Sarajevo Film Festivala i ciljan je za Sarajevo Film Festival, obzirom i na tematiku i na ekipu. U principu nismo nešto puno zakasnili, jel, nekih mjesec i pol poslije, evo nas sad u Beogradu. Obzirom da je priča prolazi kroz Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, nadam se da će, jel, privući neku pažnju kao nešto što može poteći neke pametnije i bolje stvari nego što nam se do sada dešavalo.
Provjereno, trebalo bi da je istina 100%.
Podsjećamo, Nezavisno udruženje novinara Srbije sredinom 2009. godine podnelo Tužilaštvu za ratne zločine krivičnu prijavu protiv odgovornih u medijima u Srbiji za ratno huškaško izveštavanje, podstrehivanje i podsticanje na ratne zločine. Dokle se stiglo, pitali smo bivšu predsjednicu NUNS-a Nadeždu Gaće.
Tužilaštvo za ratne zločine na tome veoma ozbiljno radi. Napravili su ekipu ljudi koji sedi kopa dokumentaciju, sedi u Narodnoj biblioteci i čita novine iz 90-ih, što je jako važno zbog dokumentacije. Ideja Nezavisnog udruženja novinara Srbije zaista nije bila da mi želimo neko sad završi u zatvoru, ali prosto mislimo da smo mi svedoci istorije koja se nama dešavala. To se dešavalo samo pre 20 godina, nije se dešavalo pre 100 godina. Zato tome mi moramo ostaviti pravilan trag o tome, ne samo zbog profesije i digniteta profesije, profesionalizma, morala i etike, nego prosto sastaju nove generacije i one moraju da znaju šta se pre 20 godina na višem prostoru Jugoslavije dogodilo.
Nadežda Gaće. I pred krajem emisije o filmu, ali sa nešto drugačijom temom, u listu Politika pojavila se informacija da ekspertska grupa po nalogu nadležnog državnog organa ispituje ima li u srpskom filmu reditelja Srđana Spasojevića i scenariste Aleksandra Radivojevića elemenata krivičnog dela. Film je inače izazvao kontroverzna reagovanja, ali je dobio nagradu za scenariju u Vrnjačkoj Banji i nagradu Srpske sekcije Međunarodne federacije filmskih kritičara. Prilog Branke Mihajlović.
Mi smo pokušali da proverimo informaciju najpre u Republičkom tužilaštvu koje nas je uputilo na MUP Srbije. U MUP-u su nam rekli da informaciju treba da dobijemo u tužilaštvu. Inače, srpski film je priča o snimanju porno filmova koji obiluje scenama eksplicitnog i brutalnog nasilja i seksa.
Ti si porno glumac koji želi da zna o čemu se radi u filmu.
Scenarista Aleksandar Radivojević objašnjava šta je o srpskom društvu hteo da kaže u filmu.
Ovaj film je rentgen srpske stvarnosti, dakle on ne preslikava srpsku stvarnost, već prikazuje unutrašnju stvarnost Srbije. Znači, film je fikcija, film je jedna filmska realnost koja kroz metaforu i alegoriju zapravo prikazuje stvari kakve su iznutra.
Aleksandar Radivojević podsjeća da u Srbiji ne postoji cenzura, o reakcijama kritike i publike kaže...
Reakcije domaće kritike su bile sjajne, evo, znači se dobili su nagradu za scenarij o prvu Vrnjačkoj Banji. Reakcije publike su naravno raznovrsne. Ima onih kojima je film fantastičan do onih koji bi nas, ne znam, vešali na Terazijama.
Srpski film je prikazivan na nekoliko svetskih festivala, dobio je poziv za prestižan festival u Hamburgu. Na nedavno održanom Fright Fest u Londonu film nije prikazan, jer su britanski distributeri želeli da prikažu integralnu verziju filma, a ne onu koju je odobrio Britanski odbor za klasifikaciju filmova, kraću za oko 4 minuta bez nekih najbrutalnijih scena nasilja. Borislav Anđelić, predsjednik Srpske sekcije kritičara Fripesci, kaže za naš program tim povodom.
Iskreno rečeno, ne treba zaboraviti da je ta britanska cenzura svojevremeno već imala slične stavove i prema ljubavnom slučaju, recimo Makavejeva ili Misterije iz 67. i Misterije organizma 74. Dela koje su bez obzira na mišljenje tadašnje engleske cenzure ostale kao jedna trajna vrednost.
U Ministarstvu kulture nismo uspeli da dobijemo informaciju da li je tačno da grupa eksperata pregleda film. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovom pričom završavamo emisiju uz podsjećanje na najvažnije vesti. Posle vladine uredbe o proizvodnji mlijeka u Imleku upozoravaju na nestašice sireva i jogurta. Prerađevina ima dovoljno, tvrde u Direkciji za robne rezerve. Državna revizorska institucija počinje kontrolu javnih preduzeća. Evropski parlament podržao osnivanje regionalne komisije za ratne zločine. Do kraja dana promjenjiva oblačna temperatura do 18 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović.